Slăviți să fie Dumnezeu!
Amin!
Aleluia! Astăzi vom avea o învățătură despre cum să ne rugăm. Aș vrea să plecăm de la un text de bază din Luca, capitolul 11, versetul 1, pe care îl voi citi conform cu Scripturile Calea Creștină și vă invit să deschideți Bibliile împreună cu mine la Evanghelia după Luca 11, cu 1. Apoi, fiind el într-un loc, rugându-se, când s-a odihnit, cineva dintre discipolii lui a zis către el: Doamne, învață-ne să ne rugăm, precum și Ioan a învățat pe discipolii lui. Amin.
Amin.
Iată, vedem aici un text în care unul dintre discipolii Domnului Iisus Hristos vine la el și spune: vede nevoia de a învăța să se roage, vede nevoia de a învăța să aibă o relație cu Dumnezeu. Ba mai mult, ne face referire la un exemplu, la un precedent. Și Ioan Botezătorul, că a trimis al lui Dumnezeu pe pământ, a avut discipoli și a învățat pe aceștia cum să se roage. Și acum și el vine și cere același lucru de la învățătorul Iisus, ca să învețe cum să se roage. Și atât, aceasta este uneori părinții spirituali, datoria lor este să-i ajute pe copii spirituali să-i învețe în toate domeniile, dar mai ales în domeniul relației cu Dumnezeu, ca ei să devină dependenți de Dumnezeu, ca ei să aibă o relație bună, o rugăciune potrivită cu voia lui Dumnezeu, o rugăciune care să dea biruință, o rugăciune care să aducă succes în viața lor.
Amin, aleluia!
Și vreau să învățăm prin harul lui Dumnezeu, pentru că lucrătorii știm cum trebuie să-i privim, ca niște manifestări ale lui Hristos pe pământ. Și atunci nu trebuie să priviți la mine ca și cum eu v-aș învăța să vă rugați, ci trebuie să priviți pe Hristos, aici prezent, care El prin mine vă învață să vă rugați. Și aș vrea să înțelegem în primul rând că o rugăciune corectă începe cu cugetare. Există oameni care se pun pe genunchi și rapid turuie, își dau drumul la anumite cuvinte, chiar fără să gândească. Și atunci poate să facă greșeli în rugăciuni, atunci poate să facă să se roage ceea ce nu-i trebuie, care nu-i aduce cinste numele lui Dumnezeu și care nu face ca rugăciunea lui să fie ascultată. Pentru că el se roagă din firea lui, se bazează pe înțelepciunea lui și nu caută înțelepciunea de sus. Aș vrea să deschideți Biblia împreună cu mine ca să vedeți cât de important este ca înainte de a ne ruga să cugetăm. În Psalmul 55, cu 16 și 17 vom citi. Deci Psalmul 55, cu 16 și 17. Cât despre mine, eu strig către Dumnezeu și Jehova mă va salva seara și dimineața și la miază. Cuget și plâng și El va auzi glasul meu. Amin.
Amin.
Iată, psalmistul descrie, chiar David, că zice aici că psalmul este o învățătură a lui David, descrie cum se ruga el, care era viața lui de rugăciune. Și vedem din acest text doar scurt pe care l-am citit câteva aspecte importante. Zice, seara și dimineața și la amiază, mă rog, nu prima dată cuget. Cugetarea trebuie să pătrundă în inimă, plâng. Și după aceea inima ajunge pe buze și el va auzi glasul meu. Iată cele trei faze ale rugăciunii, dragii mei, în acest psalm. Ba ne zice și cele trei momente din zi în care să facem acest lucru. Și spune în versetul 17, seara, pentru că începea ziua la evrei seara, și dimineața, și la amiază. Iată ce coordonate frumoase ne dă acest psalm inspirat de Dumnezeu, slăvit să fie El. Amin?
Amin.
Noi nu suntem în întuneric. Noi avem lumina lui Hristos prin Sfânta Scriptură. Aleluia!
Amin.
Amin. Aleluia! Iată că prima oară, dragii mei, noi trebuie să cugetăm când ne rugăm. Nu ne rugăm, cugetăm, ne gândim ce nevoi sunt. În primul rând ne cugetăm la, așa cum ne-a învățat Domnul Iisus în rugăciunea Tatăl nostru, ca în primul rând să sfințim numele Lui Dumnezeu, să aducem gloria Lui Dumnezeu, apoi despre regatul Său, despre domnia Lui, apoi despre nevoile noastre, fie pâinea cea de toate zile, fie iertarea celor ce ne-au greșit, fie a ne scăpa de, de sub, din ispită și așa mai departe. Iată, important este să ne facem o țintă, fie pe hârtie, fie în minte, prin cugetare, și să permitem ca cele ținte, atunci când ne rugăm pentru frați, atunci când ne rugăm pentru familie, pentru un copil rătăcit care este un fiu risipitor, atunci când ne rugăm pentru anumite nevoi, nu să sărim imediat de la cugetare la rugăciune, ci să lăsăm ca acea cugetare să vină să pătrundă în inimă. Să ajungem chiar să plângem, ca psalmistul. Cuget și plâng. Și atunci când cugetarea noastră va fi, izvorăște prima dată din minte, dar ea se trece prin inimă, ea ne atinge emoțional, sentimental, ajungem chiar să plângem, ajungem să mijlocim cu suspine slăvit să fie Dumnezeu.
Amin.
Așa ca și Spiritul Sfânt care spune că mijlocește cu suspine negrăite. Când inima noastră se roagă, dragii mei, atunci Dumnezeu acceptă o astfel de rugăciune pentru că vine din inimă, din spiritul nostru, așa cum Domnul Iisus ne-a învățat să ne rugăm și spune că închinătorii adevărat se vor ruga Tatălui, se vor închina Tatălui în spirit și adevăr, în lăuntrul lui, așa cum am mai învățat zilele acestea într-o altă predică.
Aleluia!
Amin! Deci, ne punem la rugăciune pe genunchi, dimineața, la prânz, seara, în adunare sau în închinarea noastră personală, prima dată cugetăm. Ne gândim bun la ce să ne rugăm. La ce să ne rugăm vis-a-vis de Dumnezeu, ce trebuie să facem să-i mulțumim, să-l glorificăm, să-i spunem că-l iubim, să-l adorăm, pentru că despre Dumnezeu are aceste trei forme. Lauda, adorarea, mulțumirea. Pe care le vom folosi? Poate le vom folosi pe toate trei. Dar ce, concret? Pentru că trebuie să știm ce-i mulțumim, trebuie să știm pentru ce-l lăudăm, trebuie să știm de ce-i spunem că-l iubim. Pentru că poate am simțit iubirea lui în ziua respectivă. Sau poate că am văzut ciripitul păsărelelor și spune: Tată, te iubim pentru că ai creat natura atât de frumos. După ce am cugetat legat de Dumnezeu, de laudă, adorare, mulțumire, după aceea cugetăm ce cere să facem lui Dumnezeu, ce implorăm să facem lui Dumnezeu. Cugetăm la ce mărturisim să-i facem lui Dumnezeu. Cugetăm pentru cine să mijlocim în final. Cred că trebuie să și mijlocim unii pentru alții. Amin?
Amin.
Trebuie să ne gândim și unii la alții, să ne iubim unii pe alții. Și atunci ne facem o schiță, poate să fie schița în minte, poate să fie pe hârtie, nu contează atât de mult lucrul acesta. Și apoi după ce facem schița, dacă în cugetarea, lăsăm ca cugetarea să pătrundă în inimă și să vină chiar din inimă. Anumite nevoi ale fraților trebuie să vină din inima noastră. Amin?
Amin?
Trebuie să simțim cu inima nevoile lor, indiferent că sunt spirituale, emoționale sau fizice, trebuie să simțim cu inima. Trebuie să simțim cu inima pentru fii risipitori. Trebuie să simțim cu inima întunericul care înconjoară omenirea, degradarea în care este lumea. Doar, nu trebuie doar robotic, mecanic, să vedem o anumită problemă și imediat să ne rugăm, ci să lăsăm ca acea problemă să pătrundă în inimă și să simțim și noi inima lui Dumnezeu pentru localitatea noastră, inima lui Dumnezeu pentru regiunea noastră, pentru țara noastră, să ca apoi din inima noastră să izvorască izvoare de ape vii, să izvorască rugăciuni prin Spiritul Sfânt.
Amin.
Deci asta este rugăciunea, începe cu cugetare. Acesta este un prim punct important pe care să-l înțelegem despre rugăciune, chiar dacă am dezvoltat mai mult în primul punct. Vreau să mergem la al doilea punct, rugăciunea țintită. Și dacă să deschidem Biblia tot aici la Psalmul 45 cu versetele 1 și 5. O citi. Deci Psalmul 45, versetele 1 și 5, voi citi conform cu Scripturile Calea Creștină. Inima mea clocotește de un cuvânt bun. Spun ce am compus despre regele. Limba mea este pana unui scriitor iscusit. Și versetul 5. Săgețile tale sunt ascuțite sub tine, vor cădea popoare în inima dușmanilor regele. Amin.
Amin.
Acest psalm este scris de unul dintre fiii lui Core, o cântare a celui prea iubit, care se crede că a fost o cântare scrisă în cinstea regelui Solomon al Israel, dar pe care scriitorii Noului Testament, scriitorii scripturilor creștine, apostolii, au aplicat acest psalm și unele versete din acest psalm la persoana Domnului Iisus Hristos, prefigurat de regele Solomon. Și vedem aici, în versetul 1, ce spune acest cântăreț, fiul al lui Core, inspirat de Spiritul lui Dumnezeu. Inima mea clopotește de un cuvânt bun. Spun ce am compus despre regele, limba mea este pana unui scriitor iscusit. Iată, el vorbea despre lege, așa cum vorbim noi despre regele Iisus Hristos, el vorbea despre regele Solomon, da? Dar de unde provenea această vorbire despre regele, această laudă, înălțarea regelui, acest cuvânt bun din inima lui care clocotea? De ce clocotea? Pentru că el a cugetat. Limba lui spunea, era capana unui scriitor iscusit. El nu spunea basme, lucruri sentimentale, lucruri ieftine, ci lucruri profunde, frații mei. Un scriitor iscusit, pe buzele lui ieșeau cuvinte de rugăciune, de laudă la adresa regelui a unui scriitor iscusit, pentru că el a cugetat. Atât a cugetat în inima lui, cu inima lui a cugetat, până când inima lui a fost ca un ceva, ca o oală care fierbe și care iasă afară apa. Așa trebuie să iasă rugăciunea din noi, din inima noastră.
Amin. Aleluia.
Și mai mult decât atât, vedem că versetul 5 spune despre acest, că săgețile tale sunt ascuțite sub tine, vor cădea popoare în inima dușmanilor regelui. Iată, toată această laudă a regelui duce ca regele să treacă cu săgeți și ca vrăjmașii să cadă. Iată, rugăciunile noastre, putem să le comparăm, ele pot duce ca vrăjmașii, demonii, satan, să fie loviți cu săgeți. Dacă noi avem rugăciuni izvorâte din inimă, izvorâte, țintite bine, profunde, care să fie ca unui scriitor iscusit. Și mergem mai departe să vedem rugăciunea Tatăl nostru ca un model cu o rugăciune cu ținte clare, precise, care nu se roagă în vânt, care nu când îi spunem la un frate să mulțumească pentru masă, nu începe o rugăciune de jumătate de oră, în care să pomenească acolo și vecinii și neamurile și că, Doamne, am trecut prin încercări și probleme. Nu, te-ai rugat pentru masă, spui câteva cuvinte. Tată, în numele lui Iisus, îți mulțumim pentru masă. Amin. Amin. Atât. Așa. Pentru că de multe ori oamenii fac o întreagă filozofie la rugăciune, fac basme și se abat de la ținta pentru care se roagă. Te rogi pentru frate, scurt, dar la obiect după nevoile lui. Nu încep să divaghezi, nu încep să filozofezi. Toate nevoile noastre trebuie să ne rugăm scurt pentru ele. Da, dacă ne rugăm în vorbirea în altă limbi, putem să stăm cu ceasurile pe genunchi. Nu este o problemă dacă noi ne rugăm prin Spiritul. Dacă Spiritul Sfânt ne dă darul vorbirii în altă limbi și se manifestă, atunci putem să stăm și o oră pe genunchi și două. Nu este nicio problemă, pentru că Spiritul, el se roagă după voia lui Dumnezeu, el se roagă în chip desăvârșit. Nu este o problemă. Dar atunci când ne rugăm când ne rugăm noi cu mintea noastră, este bine ca acele rugăciuni să fie cât mai la obiect, țintite clar. Chiar dacă ne rugăm mai lung, dar ne rugăm strict la obiect, doar că mergem în profunzimea problemei. Chiar dacă ne rugăm mai lung, intrăm în profunzime, dar nu ne abatem de la țintă, nu ne abatem de la subiectul pentru care ne rugăm. Haideți să citim rugăciunea Tatăl nostru, tot din Luca, capitolul 11. Versetele 2 la 4. Iar el i-a zis, când vă rugați, ziceți, Tată, fie sfințit numele Tău, vie regatul Tău, pâinea noastră cea pentru existență zilnică, dă-ne nouă ce este pentru o zi și iartă-ne păcatele noastre, pentru că și noi iertăm oricui greșindu-ne nouă, și să nu ne duci în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Iată, vedem aici, în acest context, în versetul 1 am citit la începutul acestei predici, că un discipol a venit la Domnul Iisus și a spus, Doamne, învață-ne să ne rugăm precum și Ioan a învățat pe discipolii lui. Doamne, învață-ne să ne rugăm. Și Domnul Iisus i-a învățat, dându-le o rugăciune modelă. Dar ceea ce este interesant este că această rugăciune, pe care oamenii o repetă într-un mod robotic, într-un mod mecanic, fără să o gândească, ea nu este neapărat o rugăciune, chiar dacă putem uneori în adunare, pentru că ea este o rugăciune în comun, nu este o rugăciune pentru individ, pentru că zice aici textul, zice pâinea noastră, păcatele noastre, ceea ce arată că este o rugăciune spusă de adunarea lui Dumnezeu. Nu este o rugăciune individuală. Nici nu vedem în paginile Scripturii ulterior ca ea să fie folosită sau să fie folosită individual. Dar Domnul Iisus ne dă acest model din care să învățăm rugăciuni țintite. Învață să se roage scurt și la obiect. Și vedem că începe rugăciunea Tată, fie sfințit numele Tău. În primul rând vorbim de Dumnezeu, în care El aduce Domnul Iisus în atenție pe Tată, aduce în atenție numele Lui care este Sfânt și în care El trebuie să fie sfințit, adică vrea să zică pus deoparte, asta înseamnă sfințit, onorat, pus deoparte, pus la un loc de cinste, glorificat. Vedem că prima dată această schiță de rugăciune, pentru că Domnul Iisus în această rugăciune ne dă o schiță, un model. Și ne zice, după aceea vie regatul tău. Iată, Domnul Iisus, după ce vorbește de gloria lui Dumnezeu, de numele lui care este pus deoparte pentru cinste, pentru onoare, vorbește de domnia, pentru că regatul este teritoriul stăpânit de Dumnezeu. Apoi vorbește de pâinea noastră, cea pentru existență zilnică, de nou, ce este pentru o zi. Iată, ne spune, nu să facem o filozofie întreagă despre nevoile noastre materiale, ci strict ceea ce avem nevoie, nevoile noastre, scurt și la obiect, Domnul Iisus vorbește aici despre pâinea noastră, cea pentru existență zilnică, dă-ne nouă ce este pentru o zi. Avem nevoie, așa cum izraeliții au cules mana în pustie, și toți cei care au cules mai multă mană și pentru a doua zi, din necredință și din înțelepciune firească, știm că a doua zi mana s-a stricat. Și iată, Domnul vrea să ne învață să fim mulțumitori. Să ne mulțumim cu pâinea pentru o zi, cu mâncarea pentru o zi.
Amin.
Și să-i mulțumim lui Dumnezeu și să ne încredem pe ei pentru Dumnezeu și pentru ziua a doua, că El va purta de grijă, că El se va îngriji. Dar noi, dă-ne pentru astăzi. Noi suntem oamenii astăzului. Astăzi, dacă auzim glasul Lui. Noi și nu știm ce va fi mâine, dar știm ce este astăzi. Slăviți să fie Dumnezeu.
Amin.
Amin. După aceea spune, iartă-ne păcatele noastre, pentru că și noi iertăm oricui greșindu-ne nouă. Iată, nu face întreagă filozofie. Doamne, eu sunt cel mai păcătos din lume, eu sunt primul dintre păcătoși și teorii și prefăcătorii și teatralisme, vedem în grupurile de rugăciune. Nici nu se poate să fim primii dintre păcătoși, pentru că Pavel, Dumnezeu prin Scriptură spune că Pavel, deci eu sunt cel din tâi și este inspirat prin Spiritul Sfânt, nu putem să contrazicem Scriptura. Nu putem să fim decât al doilea, nu primul. Amin?
Aleluia!
Nu trebuie să facem teatraliste. Iartă-ne din inimă. Deci Dumnezeu să ne ierte. Și vedem și o latură practică a rugăciunii Tatăl nostru. Pentru că zice aici, ca și noi iertăm oricui greșindu-ne nouă. Iată, pentru că noi am iertat. Ne învață rugăciunea ca și noi să iertăm. Că numai așa Dumnezeu ne va ierta. Dacă noi nu iertăm, nici Tatăl din cerul nu ne va ierta greșelile nouă. Iată, ceea ce ne învață Domnul Iisus ca rugăciunile noastre, rugăciunea noastră să fie reflectată de viața noastră. Să fie reflectată de faptele noastre, de comportamentul nostru. Nu pot să fiu un om neiertător, care să nu iert, să nu-mi iubesc dușmanii, să nu mă rog pentru dușman, să nu-i binecuvântez pe cei ce mă blesteamă. Și după aia eu să mă pun pe genunchi și să joc în teatru, iartă-mă Dumnezeule. Dumnezeu vrea să ne învețe ca rugăciunea noastră să reflecte realitatea noastră spirituală de zi cu zi. Ceea ce noi trăim, aceea să exprimăm în rugăciune. Dacă noi trăim iertarea cu adevărat pentru semenii noștri, pentru familie, pentru toți cei ce ne-au greșit, atunci putem să venim înaintea lui Dumnezeu și să spunem, iartă-ne. Faptele noastre, rugăciunea noastră este reflectată de faptele noastre. Cât de tare este rugăciunea noastră, cât de adâncă, cât de sincere sunt faptele noastre. Atunci așa, aceeași măsură de sinceritate o are și rugăciunea noastră. Închinarea noastră este reflectată, este o reflecție a vieții noastre spirituale de ascultare față de Dumnezeu. Zice mai departe, și să nu ne duci în ispită. Iată, scurt, să nu ne duci în ispită. Știm că Dumnezeu, El personal nu ispitește pe nimeni. Dar Dumnezeu, știm că El ne duce în ispită indirect, adică îi permite celui rău să ne ispitească, să ne încerce. Și zice mai departe, ci izbăvește-ne de cel rău. El, Domnul Iisus ne zice, El știe slăbiciunile noastre. El știe cât suntem de slabi. Și cu alte cuvinte, ca să parafrazez acest text, spune, nu ne duce în toate ispitele care Dumnezeu ar vrea și le-a pregătit pentru noi pe o cale desăvârșită. Mai ales pentru mielușei, mai ales pentru cei care sunt începători în credință. Și poate chiar pentru toți, pentru că fiecare avem slăbiciunile sau lucrurile pe care trebuie să le îmbunătățim în viața noastră. Nu ne duce în ispită după planul tău perfect. Așa cum spune psalmistul, cine ar putea să stea în picioare? Nu ne face după nelegirile noastre, nu ne face după păcatele noastre.
Amin.
Dacă ne-ar duce Dumnezeu pe calea Lui perfectă, ispitele ar fi mult mai multe decât le avem acum. Dar Dumnezeu mai ne dă har și mai are răbdare cu copilăria noastră spirituală și nu ne dă acea cale a ispitelor desăvârșită, ci Iisus ne spune, nu ne duce în ispită, mai rărește din încercări, ci izbăvește-ne de cel rău. Vedem o rugăciune care putem să o aprofundăm foarte mult, dar ea constituie un model de rugăciune țintită, o rugăciune profundă, o rugăciune din care să putem să extragem multă învățătură, multe lucruri concrete. Dar mai presus de toate, am văzut că rugăciunea începe cu cugetare. Cugetarea după aceea din minte se duce în inimă. Și după aceea, când ne rugăm, ne rugăm țintit. Scurt și la obiect. Sau chiar dacă ne rugăm mai lung, dar nu ne abatem de la subiectul ăla, ci călăuziți de Spiritul lui Dumnezeu, aprofundăm subiectul acela în diferitele laturi și fațete ale Lui. Haideți să vedem câteva exemple sau un exemplu de rugăciune țintită pe care îl vedem în Scriptură și să deschidem Biblia împreună cu mine la Coloseni, capitolul 4, cu versetul 3 și 4.
Coloseni
4, cu 3 și 4. Rugându-vă totdeauna și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă a cuvântului, ca să vorbim misterul lui Hristos, pentru care sunt și legat, ca să-l prezint precum se cade să vorbesc eu. Iată o țintă clară că atunci când ne scrie Apostolul Pavel, când ne scrie creștinilor din orașul grecesc Colose, ne spune, roagă-te frate pentru mine, rugați-vă fraților pentru mine. Așa cum spune, rugați-vă pentru mine, nu. Noi nu mai vorbim copilării sau... Noi suntem foarte concreți. Noi trebuie să mergem spre cele ce aparțin oamenilor maturi. Atunci când Pavel le scrie, le-a spus concret ce să se roage pentru el. Noi trebuie să devenim oameni concreți. Oameni la subiect. Oameni cu cuvinte țintite. De ce? Pentru că orice cuvânt nefolositor pe care îl scoatem pe gură, vom fi trași la judecată. Vom fi judecați pentru orice cuvânt nefolositor, care este în plus. Care nu este necesar.
Așa.
Nu este neapărat păcătos. Nu este neapărat un cuvânt mizerabil, o glumă mizerabilă. Ci este un cuvânt care este în plus, de care ne lipseam. Nu avem nevoie de acel cuvânt în plus. Pentru toate aceste cuvinte nefolositoare, vom fi tras la judecat, indiferent că le spunem în discuțiile zilnice, indiferent că le spunem în rugăciune. De aceea noi când ne rugăm, trebuie să ne rugăm concret, la subiect țintit. Și Pavel le spune, rugându-vă totdeauna și pentru noi, adică pentru lucrătorii Domnului, pentru echipa pe care avea Pavel, ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă a cuvântului, i-a spus pentru ce să se roage, ca să deschidă o ușă a cuvântului. 2. Cu ce scop să deschidă această ușă a cuvântului? Să vorbim misterul lui Hristos. Și vedem 3. Ca să-l prezint precum se cade să vorbesc eu. Cât, ca să arate calitatea predicii lui, care să predica lui să fie eficientă. Iată, rugați-vă pentru mine ca să am cuvânt, să mi se deschidă ușa de cuvânt. Dar nu numai atât, merge mai profund, Pavel. Ce să vorbesc? Misterul lui Hristos. Cum să vorbesc misterul lui Hristos? Versetul 4. Să-l prezint așa cum se cade. Iată, tot așa și noi în rugăciunile noastre, chiar dacă ne rugăm țintit pentru ceva, putem să aprofundăm, dacă avem lumină de la Dumnezeu, să ne rugăm chiar mai mult pentru acel subiect. Dar să mergem în profunzimea Lui. Iată o rugăciune țintită. Iată, este foarte important, dragii mei, de multe ori oamenii, și există oamenii culte, care se roagă chiar un ceas sau chiar mai mult, dimineața sau în diferite ocazii. Dar rugăciunile lor nu sunt ascultate. Nu numai că nu se roagă la adevăratul Dumnezeu, sau, dar nu se roagă nici cum trebuie. Rugăciunea lor este o filozofie, este ca și o discuție din piață, este ca și cuvinte aruncate de avalma, fără a fi gândite, fără a fi primite, fără ca inima să fi pătruns în acele cuvinte și acele cuvinte să pătrundă în inimă. care să fie judecate și cântărite prin lumina lui Dumnezeu și călăuzite de Spiritul lui Dumnezeu. Iată cât de nevoie avem de o rugăciune țintită. Rugăciunile țintite aduc rod. Rugăciunile țintite aduc realizări pe plan spiritual. Amin. Și uitați-vă, dacă ne gândim numai, pentru că noi rugăciunile sunt ca niște săgeți, ca niște arme cu care luptăm. Și dacă comparăm cu o armată fizică, dacă noi tragem cu o armă, dar noi nu o calibrăm, nu o reglăm și nu o punem cu ochii mâncătoare, să o punem la țintă, sau dacă e lunetă, nu ne uităm prin crucea lunetei, nu putem să țintim ținta. Da, putem să tragem mii de gloanțe, poate că vom nimeri, dar asta ar fi o risipă enormă și un efort enorm. Și poate că nici dacă tragem 1000 de gloanțe nu vom nimeri ținta care este foarte mică. Dar atunci de ce să nu tragem un singur glonț, dar prin lunetă? Ne scutește și de efort, ne scutește și de cheltuieli, tot așa și pe plan spiritual. Mai bine să tragem un glonț prin lunetă și să doborâm vrăjmașul, decât să tragem 1000 de gloanțe și să numai să-l rănească, sau să-l atingă, sau chiar ni să-l atingă. Amin?
Amin.
Dar mai avem un aspect în care această învățătură despre cum să ne rugăm, pe care am mai citit-o în îndemnul de rugăciune, dar aș vrea să mai citesc o dată, în Marcu, capitolul 11, versetul 24. De aceea vă zic toate câte vă rugați și cereți, să credeți că le-ați primit și ele vor fi pentru voi. Iată ce minunat lucru și ce har ne dă Domnul Iisus prin aceste cuvinte. Când vă rugați, câte vă rugați și cereți, să credeți că le-ați primit și ele vor fi pentru voi.
Amin.
Amin. Amin. Aleluia. Iată, nu trebuie să mă rog de 100 de ori pentru un lucru. Mulți oameni nu înțeleg ce înseamnă stăruința în rugăciune, perseverența în rugăciune. Perseverența sau stăruința în rugăciune nu înseamnă să mă rog de 1000 de ori pentru același lucru, pentru că asta ar denota necredință. Și este suficient să mă rog o dată, cu credință, să cred. Să credeți că le-ați primit și ele vor fi pentru voi. Asta trebuie să trăim, asta trebuie să experimentăm, dragii mei, în viața de rugăciune. Este nevoie de rugăciune cu credință. Credința ne ajută să facem rugăciuni puternice. Să facem rugăciuni cu folos. Că degeaba mă rog dacă nu adaug credință la rugăciunea mea. Deci un om care se îndoiește, spune Neamov, este cavalul mării care este dus încoacea și încolo. Și zice să nu credeți că un astfel de om este ascultat de Dumnezeu. Și un om care ceea ce a cerut de la adevăratul Dumnezeu, de la tot puternicul Dumnezeu, crede că a și primit. Și va fi al vostru. Și ele vor fi pentru voi, spune textul. Ele vor fi pentru voi. Chiar dacă nu se vor materializa în secunda aceea, noi credem că le-am și primit, adică chiar în lumea spirituală începe să demareze un proces ca acele lucruri pe care le-am cerut, mai ales dacă sunt de natură materială, să ne parvină, să se materializeze în lumea materială, să ne parvină și în lumea fizică, să le obținem la vremea stabilită de Dumnezeu.
Aleluia!
Amin!
Amin!
Și apoi, după ce noi ne-am rugat, am crezut că am și primit, ce trebuie să facem? Haideți să mai citim un text, Isaia 30 cu 15. Căci așa vorbește Stăpânul Iehova, Sfântul lui Israel. În pocăință și în odihnă va fi mântuirea voastră. În seninătate și în încredere va fi tăria voastră. Iată ce trebuie să facem după ce am crezut. Să stăm în odihna lui Dumnezeu, dragii mei. Nu mai trebuie să fim nici tulburați, nici să ne îngrijorăm, nici să nu mai ne stea gândul măcar acolo. Am cerut, am crezut, și nu ne mai gândim acolo, ne luăm gândul. Și începem să ne odihnim. Să credem că am și primit lucrul acela și zice aici textul: în pocăință și în odihnă va fi mântuirea voastră și în seninătate și în încredere va fi tăria voastră. Dacă vrem să fim tari pe acest pământ, trebuie să avem acea seninătate izvorâtă din încrederea noastră în Dumnezeu. Acea odihnă izvorâtă din faptul că suntem împăcați cu Dumnezeu, ne-am pocăit, ne-am împăcat cu Dumnezeu. Suntem în odihnă a lui Hristos, suntem senini, încrezători, să nu confundăm însă seninătatea, încrederea și odihna cu pasivitatea. Nu, noi nu suntem pasivi, noi ne-am rugat. Noi am crezut!
Amin.
Și stăm
Amin.
Acum pe brațul Domnului, slăvit să fie El.
Amin.
Și atunci mă pot odihni, sunt senin, sunt încrezător pentru ziua de mâine. Mă odihnesc în Hristos și Iisus Hristos ne invită pe toți să luăm asupra noastră jugul Lui, că jugul Lui este bun. Și El ne va da odihnă pentru sufletele noastre. Vreți să intrăm această odihnă? Vrem să nu fim ca și cultele care merg și se întâmplă că așa, ca așa anumite ungeri și după o săptămână vine spune, ai mai vin o dată cu ungerea că bolnavul nu s-o vindeca și lucruri de genul ăsta. Și într-un stres continuu și dacă noi avem credință, primim această seninătate, încredere, odihnă, de care ne putem bucura zilnic. Doar ca noi să facem aceste lucruri și anume, ca să fac o recapitulare, să învățăm să ne rugăm cum prima dată să implicăm cugetarea în rugăciunea asta, să cugetăm. Cugetarea aia trebuie să pătrundă în inimă, de la minte, după aceea, făcând o schiță de timpul cugetării, să urmăm acea schiță și să facem rugăciuni țintite, ca niște săgeți, cu ținte clare, cu ținte care să putem după aceea să le lovim prin rugăciunile noastre, chiar dacă sunt mai scurte sau mai lungi, mai profunde sau mai de suprafață, dar ele sunt clare și precise și concrete, să urmăm acea schiță în minte sau scrisă a cugetării și după aceea să ne rugăm în acele direcții și cum să ne rugăm cu credință.
Amin.
Cugetare, rugăciune, credință. Astea sunt cele trei chei ale biruinței. Ale odihnei, ale fericirii în Hristos, ale seninătății, ale purtării lui Hristos în care noi luăm jugul lui și merem pe drumul vieții, așa ca într-un jug, știm că întrag două vaci, noi împreună cu Hristos tragem la carul de biruință, slăvit să fie El.
Amin.
Dar noi vrem ca aceste învățături pe care noi le-am primit așa cum Domnul Iisus Hristos și-a învățat discipolii să se roage și chiar ei au cerut acest lucru, Doamne, învață-ne să ne rugăm, vrem ca și acum noi să învățăm să ne rugăm concret și practic și acum aș vrea să facem și noi niște schițe. În primul rând să ne rugăm pentru calea creștină și apoi a doua rugăciune pentru adunarea din Havârna. Și avem nevoie să stăm, să cugetăm și să facem o schiță chiar scrisă și după aceea să trecem la acțiune să ne rugăm din inimă pentru acele ținte de rugăciune și cu credință.
Amin.
Și după aceea putem să mergem să ne odihnim. Amin?
Amin.
Aleluia.